Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Když si tak procházím seznam nahrávek, které pro vás mám dnes připravené, říkám si, že se budeme věnovat vlastně dopravě. A to napříč věky. Začneme koně s přeškou na trase České Budějovice Kerschbaum, pak připomeneme Dominika Kometu a třeba jeho Budějovickou bránu v Třeboni, dále pak zemské stezky přes hranice a nakonec první automobil, který kdy vjel do města Písku. V rozhlasovém archivu se dají najít skutečné poklady, což doložím následujícími nahrávkami z pořadu, který vznikl v roce 1972 a který pojednával o slavné koně z Přešce. Natočil jej tehdejší redaktor Českobudějovické rozhlasové stanice Lubomír Soukup. Původní trať si projel s mikrofonem a Milošem Svobodou, autorem knihy Začalo to koně s Přeškou. A já jsem jejich nahrávky rozdělil na dvě části. Před týdnem jsme si odvysílali tu první část a dnes nás čeká pokračování. Obě dvě pak po odvysílání najdete i na našich internetových stránkách www.budejovice.rozhlas.cz.
Tady v Bujanově mají takovou zvláštnost. Těsně u kolejí stojí škola. Není to tak obvyklá věc, vidíte. Proč ta škola tady stojí, nebo vlastně tahle budova nebyla vždycky školou?
Jistě, že ne. Tato budova, to je vlastně původní budova železniční stanice Angrn, Bujanov, která se v době, kdy začala jezdit koně z přežní železnice, jmenovala Suchdol. Asi za 10 let po zbudování koně z přežní železnice budova původní vyhořela a byla postavena tato budova, která se pak už jmenovala Angrn Bujanov, Angrn Rožmitál. Dnešní stanice železniční, která je přímo vedle, tedy zastávka železniční, která je přímo vedle této budovy, se jmenuje Bujanov. V této budově byly dole stáje pro určitý počet koní, poněvadž to byla druhá přípřežní stanice od Budějovic, vzdálená přibližně 40 kilometrů. A v tom přístavku, který vidíte tady vedle budovy, byly kovářská a kolářská dílna, která sloužila železničnímu provozu. V prvním poschodí budovy byly pak jednak byt staničního dozorce a potom administrativní místnosti, tedy kanceláře. Byla tu také zápisová kancelář pro cestující, kteří zde mohli nastupovat buď do Budějovic, anebo do Lince. Tato budova je vlastně z jednou dnes nejzachovalejších budov bývalé koně z přežní železnice, tedy na našem území prakticky jistě, ale můžeme říct, že i na celé trase z Budějovic až do Lince. Stanice Kerschbaum, která byla další přepřahací stanicí směrem k Linci a leží již na rakouské půdě, je vzdálená odsaď zase asi tak přibližně 20 kilometrů, poněvadž ty přepřáhací stanice byly přibližně ve stejné vzdálenosti od sebe. Tam dosud stojí také budova. Dnes je železniční zastávka Bujanov jenom zastávkou, tedy nikoli železniční stanicí, kdežto v době provozu koně z přežní železnice sloužila jednak jako přepřáhací stanice, a křižovaly se zde pochopitelně i nákladní vlaky, nikoliv osobní vlaky. Osobní vlaky křižovaly spolu jenom zásadně v Kerschbaumu, protože osobních vlaků jezdilo na trati Budějovice-Linec jenom jeden pár denně. Ráno v 5 hodin odjížděly současně osobní vlaky z Lince i z Budějovic a setkávaly se tyto dva trény v Kerschbaumu. Přibližně tam přijížděli každý kolem 12. hodiny. Byla tam hodinová přestávka, které používali cestující k poobědvání v tamní nádražní restauraci. Nákladní vlaky ovšem měly hustší dopravu. To je logická věc. Těch jezdilo více, ano, a ty se právě pak křižovaly v těch přepřahacích stanicích. Ono všem v době provozu koněspřežní železnice, kdy ten provoz sílil, tak pro větší prostupnost trati byly zřízeny ještě pomocné výhybny v některých místech, tak například mezi Budějovicem a Holkovem u Kamenného újezda byla jedna výhybna, té se říkalo prostě u sedláka Burdy. Ano. Další výhybna byla mezi Bujanovem tady a mezi Kiršbaumem u Dolního dvoříště.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Vltavín a já mám připravený ke spuštění další záznam z roku 1972 o koněspřežce, který natočil Lubomír Soukup s Milošem Svobodou. Ještě než si pustíme další nahrávku, rád bych se zastavil u osobnosti Františka Antonína Gerstnera. Ten se narodil 19. dubna 1796 v Praze a zemřel 12. dubna 1840 ve Filadelfii. Pro výstavbu a provozování koněspřežné dráhy dostal 50leté privilegium, které postoupil CK první privilegované železniční společnosti ve Vídni. Stavbu, kterou projektoval jeho otec František Josef, vedl František Antonín až do roku 1828. V tomto roce dokončil trať z Českých Budějovic do Kiršbaumu a následně byl z funkce odvolaný a koňku dokončil Matthias von Schönerer. Důvod CK drážní společnosti a akcionářům se zdála stavba příliš drahá. To jsou všeobecně známá fakta. Co ale už vědí jen zapálení znalci o věc, je například to, že v dobách největší slávy koněspřežky o zhruba 30 let později jezdilo na trati 1111 nákladních vozů a řádově daleko méně vozů osobních, jenom 45. Z toho je vidět, jak obchod zdaleka převládal nad osobní dopravou. Když pak koněspřežka končila v roce 1872, bylo takřka všechno její vybavení rozprodáno v dražbě a zmizelo v nenávratnu. To už jste možná také někde slyšeli, ale víte třeba, jak vypadalo jádro samotné stavby?
Jsme na takovém svahu, v lukách, v polích, pod námi je dvořiště a nad námi takový háječek. A v tom háječku vypadá to jako zřícenina, jako nějaký starý hrad nebo stará brána, kterou vede polní cesta. Co je to, pane Svobodo?
Tak to jsme na polní cestě, která vede z Dolního dvořiště do Trojanova. A tady, jak vidíme, ty, jak říkáte, jako brána do starého hradu, to jsou zbytky opěrných pilířů dřevěného mostu koněspřežní železnice, která tudy potom náspu nahoře vedla. Ano, tady, jak vidíme, po pravé straně přecházela trať koněspřežní železnice do takového mírného zářezu a pokračovala tam dole, jak vidíme na té louce, ano, pokračovala směrem k výhybně Dolní dvořiště, o které jsme hovořili před chvílí ve stanici Bujanov. Na druhou stranu, tedy po naší levé straně, pokračovala trať dále tady do toho lesíka, jak vidíte, a ten nám skrývá bývší trasu koněspřežní železnice. Tady na tom úseku právě, který je velmi bohatý na objekty koněspřežky, na propusti, mosty, dřevěné mostky, klenuté, a také je tady na té trase zbytek strážního domku, který býval na té výhybně Dolní dvořiště. Dneska je to bohužel neutěšená ruína, ale v roce 1946 ještě ten domek byl obydlen. Před 10 lety, v roce 1958, byl podán radě Krajského národního výboru v Budějovicích návrh Na rekonstrukci tohoto úseku koně z Přešky s tím, aby na rekonstruovaném úseku byl zaveden jako turistická atrakce dobový provoz. Ten by byl vyžadoval všem postavení, řekněme, dvou souprav vozidel bývalé koně z Přešky, ano, tedy jejich kopií pochopitelně, o celkové kapacitě každá asi tak cirka na 50 osob. Ano, bylo by to několik těch osobních vozů spojených za sebou, různých typů, jak na té koně z Přešky se jeli. A ty by se byly setkávaly ty dvě soupravy uprostřed asi tam na té bývalé výhybně. A počítalo se s tím, že by z výtěžku tohoto železničního provozu, který by sice trval jenom v době letní, tak řekněme nějakých 7 měsíců, by se bylo mohly ty prostředky použít i na udržování všech ostatních objektů, zbytků těch objektů koně z Přešky železnice, od Budějovic až po státní hranici.
Projíždíme právě takovou stavbou, která vypadá jako most, jenomže nahoře nemá tu dřevěnou konstrukci anebo oblouk, po kterém se chodí anebo jezdí. To je také zbytek koňské dráhy, víte, pane Svobodo?
Jistě, samozřejmě. To je jeden z posledních náspů na našem území, který vycházel přibližně od dnešní stanice Rybník, ano, a pokračoval dál potom směrem na Leopoldšlák a Kerschbaum v Rakousku. Tady u této státní silnice, kterou právě projíždíme, ano, tak zde vlastně pro nás dneska už končí možnost sledovat trasu koně z Přešní železnice, poněvadž dál směrem k hranicím nejsou objekty již přístupné. Snad by bylo záhodno, kdybychom teď zajeli do železniční stanice Rybník, abychom se podívali na památník, který zde byl péčí z polku inženýrů a architektů postaven a zasazena pamětní deska stavby vedoucímu v koně z Přešní železnice Františku Antonínu Gerstnerovi.
A jsme na nádraží v Rybníku. Jsme na peroně, těsně u kolejí. Je tady několik stromů a je na nich plno vrabců, jak slyšíte, hodně se nám hlásí. Ale pod těmi stromy, pod takovou smuteční vrbou, je veliký kámen s nápisem. Co to tam je, pane Svobodo?
To je, prosím, pamětní deska, která byla zasazena péčí spolku českých inženýrů na paměť první nejdelší evropské koně z Přešní železnice a jejího stavitele Františka Antonína Gerstnera.
Dneska v Rybníku je veliká železniční stanice. Jak to bylo tenkrát na té koně z Přešce?
Tenkrát ovšem pro koně z Přešku Rybník, respektive Certlov, neboli jak se tenkrát říkávalo Cártle, neměla žádný význam, tady nebyla žádná stanice ani výhybna, tady prostě jenom koně z Přešní železnice projížděla.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu České Budějovice a teď už zalovíme v archivních nahrávkách ze seriálu Václava Rameše, ředitele státního okresního archivu v Třeboni o erbech a šlechtických rodech. Seriál vznikl v roce 2000 a dnes si připomeneme jeden z dílů, v němž vám Václav Rameš vysvětlí, že i prací se dá vydělat hodně peněz, což vydatně platilo i o zlaté hvězdě Dominika Komety.
Zlatá korunka a z téhož kovu osmihrotá hvězda v modrém poli se skví v erbu Dominika Komety z Ekturmu. Tento českobudějovický stavitel italského původu byl spřízněn z mnoha rody italské oblasti dnešního Švýcarska. Byl také příbuzným Antonia Komety z Ekturmu, stavitele Jindřichohradeckého zámku v době vlády Adama II. A Jáchyma Oldřicha z Hradce. Dominik se objevil v Českých Budějovicích roku 1580. Ohnivý Ital se jen krátce rozhlédl po městě a za krátký čas se již konala svatba s dcerou bohatého měšťana Plánka. Roku 1587 si dokonce koupil ve městě dům v ceně 350 kop a v následujících letech neustále přikupoval nové a nové pozemky a podnikal. Zakládal doly, ale i dvory a zahrady, zásoboval město potravinami a vedle těchto aktivit, jak už to tak chodí, pravidelně a docela slušně bohatl. Zkrátka mu v Čechách vyšla zlatá hvězda a byla korunována bohatstvím, přesně jak o tom hovořil i jeho erb. Naskýtá se však otázka, která v Čechách nutně musí každého napadnout. Kde na to bral? Budete se asi divit, ale své bohatství získal prací. Vedle předešla jmenovaných aktivit ve městě stavebně podnikal především pro pana Petra Voka z Rožumberka, který jej dokonce jmenoval i svým dvorským stavitelem. A tam je třeba hledat pramen jeho bohatství, který byl skutečně mocný. Za 20 let po příchodu do Českých Budějovic si Dominik Kometa koupil dům přímo na rynku. To už něco znamenalo. Když už je člověk bohatý, ukazuje se, že není marné domoci se také nějakého veřejného úřadu. Kometa byl skutečně zvolen do městské rady. Stalo se to však v době pro politické aktivity nejméně vhodné. V době volby roku 1609 se to sice tak nezdálo, ale uvědomíme-li si, že v ní zasedal až do roku 1620, je nám jasné, že zde prožil velmi složité období našich národních dějin. Naštěstí pro něho nebyl však vystaven nějakým tlakům a rozhodování. Budějovice v té době totiž zůstaly městem, pevně stojícím při slavném trůně Habsburském, a navíc Kometa koncem roku 1620 umírá. Pro něho to znamenalo, že se proslavil daleko více na poli stavebním než na politickém, a proto po něm i něco zůstalo. V letech 1594 až 1598 stavěl bývalou rožumberskou zbrojnici v Krumlově a zde také spatřila světlo světa perla jeho díla Budějovická brána i s přilehlým opevněním a mostem. V téže době také provedl přestavbu kaple svatého Jošta v luteránský kostel svaté Trojice a nic mu přitom nevadilo, že byl sám katolíkem. To je známá věc. Na penězích se nepozná, odkud pocházejí. V době, kdy se poslední Rožumberk rozhodl, že se přestěhuje z Krumlova do Třeboně, připravoval Dominik Kometa jezerní město na roli nové panské rezidence. Především přestavěl jihovýchodní nároží vnitřního zámku s dvořanskou světnicí a úřední dům při východní straně vnějšího nádvoří, které spojil v jeden celek s přikoupeným domem Rutardovským. Zrušil starou břilickou bránu a nově postavil knihovnu a archív. Vedle pokojů pro pana vladaře dále vystavěl i velký erbovní sál a zcela novou bránu, nyní zvanou Budějovickou. V letech 1608 až 1611 vybudoval na místě městských hradeb dlouhou chodbu, která spojila nové křídlo zámku s novou bránou a klášterem augustiniánů, v němž byl tehdy hospodářský dvůr a fara. Vznikl tak jednolitý stavební celek, přesně takový, jak jej známe i dnes. Tyto jeho aktivity jsou i dnes obdivuhodné, ale to zdaleka nebylo vše, co tehdy rožumberský stavitel prováděl. Vedle těchto náročných činností dokázal ještě provést přestavbu krumlovského městského pivovaru a roku 1607 stavebně upravit kostel svatého Jilí v Třeboni. Nezdráhal se však stavět ani obyčejné mlýny v Horusicích nebo Vidově. Vedle toho se mohl Dominik Kometa honosit něčím, co jej povznášelo vysoko nad jeho šlechtický stav. Dojednanou práci odevzdal vždy v pořádku a v řádném termínu. A za to mu patří i po staletích náš obdiv i úcta, a když se podíváme na jeho dílo, i vděk.
Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
Zemské stezky, tedy psáno se z uprostřed, bývaly něco jako dnes dálnice nebo mezinárodní silnice typu E55. To je ovšem velice volný příměr. I když na dnešních mezinárodních silnicích bývají dopravní zácpy a další komplikace, nedá se to srovnávat s průjezdem skrze husté lesy, případně podél křivolakých řek. My se na takové zemské stezky vydáme v dalším dílu seriálu Historické obrázky, který natočil spisovatel Vlastimil Vondruška pro Český rozhlas v roce 2004. A také se dozvíme, že průjezd takovými stezkami se z neměl někdy daleko ke stezkům se s.
Odpradávna byly Čechy chráněny věncem hor a lesů. Jediným průchodem této hradbě bývaly takzvané zemské stezky. Zemské stezky byly vyklučené cesty, které byly hlídány hrady panovníkem, a tyto stezky používali samozřejmě nejenom kupci a různá poselstva, ale v době války i nepřítel. A proto pokud se knížecí Čechy dostali do války s římským císařem, tak první starostí panovníka vždycky bylo tyto cesty nějakým způsobem přehradit. Takže se na nich budovaly záseky, ty cesty se různě přehrazovaly, dokonce i se vytvářely falešné stezičky, aby nepřítel v těch lesích zabloudil. A v těch lesích se dala také připravit past. Jednou z naší historie známých událostí je slavná bitva u Brůdku, kterou v roce 1040 svedl s římským císařem český kníže Břetislav. On tam v lesích připravil takovou past, v takovém údolí mimo tu hlavní cestu, a podařilo se mu celé německé vojsko do té pasti vlákat. On proti ním vyslal velice slabý oddíl svých jezdců, kteří začali utíkat a celé to německé vojsko se vrhlo za nimi. Základ samozřejmě německého vojska tvořili vždycky rytíři na koních, tak jak bylo ve středověku obvyklé. Nicméně ti vojáci Břetislavovi tak si to namířili do hustého lesa, do takových míst, kde jezdci na koních neměli šanci. A proto vlastně ty němečtí rytíři se stoupili z koní a pronásledovali je pěšky. Jak píše ironicky Kosmas, protože to byli lidé tlustí v těžké zbroji a v chůzi nezvyklí, tak než přeběhli kopec, tak byli tak zadýchaní, že Kosmas dál dodává, že nakonec byli rádi, že je tam Češi pobili, aby se nemuseli vracet zpátky přes ty prudké kopce. Faktem je, že to německé vojsko tam bylo téměř komplet pobito, ta porážka byla naprosto úplná a císař sám měl problém, aby se s oddílem svých nejvěrnějších zachránil. O rok později císař vytáhl znova tou samou cestou, nicméně tehdy se již poučil. A i když Břetislav přichystal znova záseky na té stezce a nějaké pasti, tak do služeb císaře vstoupil poustevník Vintíř, který mu nabídl, že ho provede tím hvozdem po stezičce, která je neznámá. Což skutečně udělal, alespoň podle pověsti, podle legendy. A tak se německé vojsko dostalo do zad českému knížeti Břetislavovi a snadno ho porazilo. Tahle historka, ať už je pravdivá nebo nepravdivá, se potom tradovala strašně dlouho v Přemyslovském rodě a v době války, tak pokud se budovaly různé záseky na zemských stezkách a podobně, tak vždy panovníci se snažili i najít podporu mezi místním obyvatelstvem právě z toho důvodu, aby se nenašel nějaký zrádce, který by mohl vlastně toho nepřítele tou zemskou stezkou provést. Podobných zemských stezek vedlo z Bavorska a z Horního Rakouska sem do jižních Čech spousty, nicméně právě díky tomu složení horské Šumavy, tak vlastně nejvýznamnější byla tedy ta kolem Brůdku a potom jižní kolem dnešního Rožmberka. Ty zemské stezky mají svoji historii, dokonce se dělají dnes archeologické výzkumy v těch lokalitách, nicméně žádná z nich nebyla tak slavná jako ta, kde se odehrála tahle bitva. A jenom mimochodem Vintíř byl dokonce blahoslaven, i když byl vlastně svým způsobem první kolaborant v českých dějinách.
Před následujícím vyprávěním ředitele Prachenského muzea v Písku Jiřího Práška o příjezdu prvního automobilu do Písku si dovolím malé dovysvětlení, nebo spíš předvysvětlení. Mně totiž při poslechu tohoto příspěvku bylo divné, co dělali novináři v Písku v souvislosti se soudem Leopolda Hilsnera ve velice známém případu vraždy v Polné. Bylo tomu skutečně tak. První soud s Leopoldem Hilsnerem se uskutečnil v Kutné Hoře a kasační soud posléze skutečně vrátil věc k novému projednání soudu v Písku. Ale teď už to první auto, respektive ta první auta.
První automobil, který se objevil v Písku, jmenuje zdejší tisk Písecké listy Samohybem. Objevil se ve městě koncem října roku 1900 a přijeli jim redaktoři listů Prager Tagblatt a Wiener Tagblatt, kteří s ním absolvovali každý den cestu z Písku do Českých Budějovic k telefonu, aby mohli zásobovat své plátky čerstvými informacemi o soudním procesu se Židem Leopoldem Hilsnerem. Koncem 20. let byl ale automobilismus již věcí poměrně běžnou. Při průzkumu frekvence provozu v neděli 28. července roku 1929 se zjistilo, že Pískem projelo od 8. hodiny raní celkem 803 vozidel. Některá auta byla samozřejmě ještě na dřevoplyn, ale benzínové motory převažovaly. A pro zajímavost, v tom roce 1929 tady bylo 12 benzínových pump, dále 5 autoservisů, kterým se tehdy říkalo autosprávkárny. Také v téhleté době již existovala některá nařízení omezující provoz. Tak například byla zakázána právě v tom roce 1929 jízda nákladními automobily Karlovou a Nerudovou ulicí, i když se přesto udělovaly samozřejmě výjimky, bez toho to nejde nikdy. Přes Kamenný most byla omezena rychlost na 6 km v hodině. Pokuta za překročení, to samozřejmě, když policajt viděl, že někdo jede rychle, 6 km asi odhadl, tak pokuta za překročení rychlosti činila 20 korun, kterou řidič musel zaplatit do chudinské pokladny. Pokud odmítl nebo nebyl schopen, tak ho čekali 2 dny vězení. Na mostě se také nesmělo předjíždět. Obojí vlastně, jak ta rychlost, tak to předjíždění bylo zakázáno navěsnými tabulkami. Žádné dopravní značky ani směrové tabule v Písku nebyly. Uvažovalo se o nich, ale k realizaci došlo až na počátku 30. let.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.